Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Guvernul asigură fermierii moldoveni că vor avea acces necondiționat la terenurile din stânga Nistrului timp de 20 de ani.
În noiembrie, eu zic că două luni și aveți acces la pământ. Azi dimineață, nici ne-a spus de la 1 august. Dar până la 1 august, cât apa trece prin Nistru și care se bloca.
Opoziția din Armenia sărbătorește după 11 zile de proteste antiguvernamentale. Bibliotecarii își sărbătoresc cu optimism moderat ziua profesională.
Bibliotecarii nu mai sunt cei strânși în găoace lor. Ei au început să vorbească mai liber, ei au început să facă diferite activități.
De oameni profesioniști le ducem în lipsă. Este criză.
Mai ascultați rubrica de luni a lui Lucian Ștefănescu, Dicționarul de sunete. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinția Republicii Moldova a anunțat că în perspectiva zilei drapelului de stat, marcată la 27 aprilie, înmânează primăriilor din țară câte un drapel de stat și unul al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, începând cu localitățile care s-au remarcat prin poziții antiunioniste. Potrivit unei postări pe Facebook a președintelui Igor Dodon, este vorba de 300 de primării care au semnat declarații pentru menținerea statalității și independenței Republicii Moldova. Campania de semnare a unor asemenea declarații a venit ca răspuns la adoptarea de către mai multe localități moldovene a unor declarații simbolice de unire cu România în anul când țara vecină marchează centenarul Marii Uniri din 1918, inclusiv cu Basarabia. Steagul lui Ștefan cel Mare, despre care Igor Dodon spune că a devenit săptămâna trecută simbol național istoric, este în culorile roșu și galben, înfățișând un cap de băur. Vicepremierul Iurie Leanca a spus că partidul său nu înaintează candidați la alegerile locale anticipate de la Chișinău și Bălți pentru că nu vrea să contribuie la fragmentarea dreptei pro-europene. Prin această decizie sperăm să contribuim la consolidarea dreptei europene pentru a nu admite preluarea forțelor de către socialiști, care sunt cei mai mari inamici, a declarat astăzi la o conferință de presă Iurie Leanca, citat de Unimedia. Înaintea lui Leanca, Partidul Democrat spunea că nu va propune candidat propriu în capitală pentru a mări șansele unui candidat comun al forțelor pro-europene. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a spus că demnitari de rang înalt din țările G7 discută ceea ce l-a numit o gamă largă de comportamente maligne. Vorbind astăzi la Toronto, în Canada, Johnson a spus că miniștrii de externe din G7 au căzut de acord în discuțiile lor de duminică să ia atitudine față de influența nocivă exercitată pe plan internațional de Rusia lui Vladimir Putin. Pe agenda reuniunilor de la Toronto, la care participă și miniștrii de interne din G7, se mai numără Coreea de Nord, Iranul sau criza siriană. Cele trei zile de discuții fac parte dintr-o serie de reuniuni ministeriale în pregătirea summitului G7, pe care premierul canadian Justin Trudeau îl va găzdui în iunie la Charlevoix, în Quebec. Liderul de opoziție din Armenia, Nicol Pașinian, a spus că el și colegii lui vor să se întâlnească cu premierul interimar armean Karen Karapetian ca să discute despre o tranziție pașnică a puterii. Vorbind luni seară la un meeting la Erevan, Pașinian a spus că opoziția va face presiuni pentru ținerea de alegeri anticipate și că vrea să-l împiedice pe fostul președinte Serge Sarkisian să conducă țara din culise. Karapetian a fost numit premier interimar în locul lui Serge Sarkisian, care și-a dat astăzi demisia sub presiunea protestelor de stradă, la nicio săptămână după ce preluase șerfia guvernului. Karapetian, care a condus executivul între 2016 și alegerea lui Sarkisian săptămâna trecută, a mai avut și alte funcții importante, inclusiv de primar al capitalei Erevan. El a lucrat de asemenea 5 ani în Rusia, în conducerea concernului energetic de stat Gazprom.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De Ziua Internațională a Cărții, a Bibliotecarului și Dreptului de Autor, Tamara Grijdeanu a discutat cu mai mulți bibliotecari la o ceremonie de premiere la Biblioteca Națională despre prestigiul acestei meserii și situația bibliotecilor publice. Guvernul de la Chișinău a anunțat astăzi că a soluționat pe 20 de ani problema accesului fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor de după șoseaua Dubăsari-Tiraspol. Satele Cocieri, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă și Pârâta se află între Nistru și șosea iar pământurile locuitorilor dincolo de șosea. Șoseaua este controlată de autoritățile transnistriene. Satele se află sub administrația Chișinăului. După războiul din 1992, accesul proprietarilor la terenuri a fost problematic, dar de acum încolo guvernul spune că va fi necondiționat timp de 2 decenii. Mai mult în relatarea Alei Ceapai.
Fermierilor li s-a promis accesul la terenuri încă în noiembrie anul trecut. Atunci se spunea că în maxim 2 luni fermierii vor redobândi pe un termen de 5 ani accesul nestingerit la pământuri. Partea transnistreană a cerut însă o amânare până în toamna acestui an pentru a permite strângerea recoltei celor care au prelucrat acele terenuri începând din 2014, de când a fost restricționat accesul proprietarilor. Compromisul la care s-a ajuns acum în urma negocierilor e că fermierii vor putea prelucra terenurile abia de la 1 august, ne-a explicat Viorel Cernăuțeanu, consultant principal al Biroului Politici de Reintegrare.
Noi nu facem o favoare părții transnistrene. Pur și simplu, noi am mers în întâmpinare, le permitem să strângă roada, ei ne-au mers în întâmpinare. Noi, de fapt, am cerut și o perioadă mult mai mare, dar deja compromisul a fost pentru 20 de ani.
Viorel Cernăuțeanu ne-a mai spus că fermierii care își vor restitui terenurile vor obține compensații în acest an, mărimea cărora deocamdată nu a fost stabilită, dar cel mai probabil va fi apropiată de cea a compensațiilor din 2017, care constituiau 1200 de lei per hectar, dar care încă urmează a fi achitate. Reprezentanții Biroului Politicii de Reintegrare au comunicat azi compromisul la care s-a ajuns administrațiilor publice locale din localitățile Cocieri, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Părâta, precum și nemijlocit agenților economici din raionul Dubăsari. Vestea pare să nu-i fi bucurat însă, așa cum ne-au spus 2 agenți economici cu care am reușit să stau de vorbă. Unul dintre ei este Ștefan Driga din satul Molovata Nouă, care arendează 220 de hectare de după traseul Râbnița-Tiraspol.
În noiembrie eu zic 2 luni și aveți acces la pământ. Azi dimineața nici ne-a spus de la 1 august. Dacă mai mult nu putem negocia, iar asta e. Dar până la 1 august, câte apă treci prin este și care ne-a blocat. Dacă în și situație eu sunt amu, am luat credit, am luat și am cumpărat, și am usteu cu sămânța și cu îngrășămintele și eu n-am acces la pământ. Cine aș întoarcă nici cheltuielile? Nimeni. Păi, dar eu trebuie la oameni și...
Proprietarii de terenuri cu care am stat de vorbă pun la îndoială că problema ar fi fost soluționată pe un termen de 20 de ani, așa cum anunță guvernul că ar fi negociat cu administrația secesionistă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dar cum explică Viorel Cernăuțeanu de la Biroul Politici de Reintegrare faptul că s-a negociat tocmai această perioadă, 20 de ani? Acest fapt înseamnă că rezolvarea conflictului transnistrean în ansamblu nu se așteaptă în următorii 20 de ani?
Noi nu vorbim că nu va fi soluționat. Ar fi, cred, chiar greșit să abordăm tema respectivă la general, că soluționarea conflictului transnistrean nu va avea loc parcursul a 20 de ani, din considerent că, iată, 20 de ani este stabilit termenul ăsta de utilizare a terenurilor. Deci conflictul sau situația transnistreană poate fi soluționat și mult mai rapid, doar că în chestia respectivă nu trebuie să implicăm fermiere sau, mai corect spus, proprietarii terenurilor agricole, care ei trebuie să fie liniștiți în activitățile lor, să-și poată prelucra terenurile fără a avea careva temeri pentru viitor, că nu știm ce va fi la anul sau anul celălalt.
Susține Viorel Cernăuțeanu de la Biroul Politici de Reintegrare.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
În comparație cu locuitorii urbilor, sătenii au acces limitat la serviciile de sănătate sau educație, iar cele mai multe femei din mediul rural nu au un loc de muncă. Această discrepanță a crescut considerabil în ultimii 5 ani, afectând tot mai multe categorii de cetățeni. Cele mai dezavantajate sunt persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și familiile cu copii. La această concluzie au ajuns membrii Comitetului ONU pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale, care recent au examinat situația din țara noastră. Iată ce spune Vyacheslav Balan, coordonator național al Oficiului pentru Drepturile Omului.
În cadrul examinării Republicii Moldova și reieșind din datele care sunt la dispoziție Organizației Națiunilor Unite, ce există o disparitate în acces la mai multe servicii, aprovizionare cu apă și sanitație, servicii de învățământ, asistență socială, asistență medicală, servicii administrative.
Datele prezentate la ONU nu arată că discrepanța dintre spațiul urban și cel rural la nivel de sărăcie absolută este considerabilă. 19% persoane la limita sărăciei la sate comparativ cu 5% la orașe. Autoritățile recunosc existența mai multor probleme legate de mediul rural, dar spun că politicile elaborate în ultimii ani și reformele demarate vor minimaliza discrepanțele dintre populația de la sate și cea din orașe. Iată ce spune Giulietta Popescu, șefă de direcție în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Aici problemele se dispersează în două. Pe de o parte, autoritățile publice locale nu întotdeauna prioritizează domeniul asistenței sociale, în special dezvoltarea de servicii, și atunci preferă să aloce banii disponibili pentru hotărârea altor probleme decât pentru susținerea socială. Și pe de altă parte, într-adevăr, atestăm și raioane în care chiar nu există mijloace financiare pentru susținerea în continuare a acestor servicii.
Experți în drepturile omului afirmă că discrepanțele dintre sate și orașe se acutizează pentru că politicile statului sunt elaborate separat pe domenii și nu în complexitate. Și nu de fiecare dată acestea sunt centrate pe drepturile și necesitățile cetățenilor. Experta Olesea Cazacu.
Aceste inegalități generează și migrația, nu doar internă, cât și cea externă. Principalele argumente invocate la nivel local sunt lipsa locurilor de muncă și lipsa unor servicii calitative.
Datele statistice arată că doar 43% din locuitorii satelor au acces la apă potabilă față de 90% dintre cei din mediul urban. Astfel, cele mai sărace pături ale populației cheltuie în medie până la 15% din venitul disponibil pentru a-și permite servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare la standarde minime. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Peste 800 de biblioteci locale au trecut în ultimii ani printr-un proces de asimilare a tehnologiilor informaționale. Dotarea acestora cu calculatoare conectate la internet a atras curioși de toate vârstele și le-a transformat treptat în centre de informare și socializare. Galina Davâdic, directoarea Bibliotecii Publice Raionale Mihai Eminescu din Rezina, muncește în acest domeniu din anul 1983 și, potrivit ei, schimbările au revoluționat viața locală. Ea spune că noile servicii, inclusiv digitale, pentru mame cu copii, vârstnici și adolescenți, au făcut din biblioteca tradițională una modernă. Cum de reușesc managerii? Ochesc finanțări pentru proiecte și investesc în instruiri.
Bibliotecarii nu mai sunt cei strânși în găoace lor. Ei au început să vorbească mai liber, ei au început să facă diferite activități și permanent ceva să înnoiești, permanent ceva să schimbă. Adică bibliotecile de astăzi nu mai sunt cele care tradițional am dat și am luat cartea.
În afara granturilor și susținerii din afară, credeți că ar supraviețui bibliotecile locale?
Nu cred. Că finanțările sunt la pământ, dacă să vorbim așa sincer. Înainte măcar știam precis că 10 lei pe cap de locuitor era pentru achiziție carte, 3 lei, de exemplu, pentru reparație. Acum s-a trecut la altă modalitate de dotare a bibliotecilor și nu vedem rezultate.
Majoritatea bibliotecilor care au trecut printr-un proces de transformare sunt parte a programului Novateca, prin intermediul căruia au fost instruiți bibliotecarii, iar instituțiile au primit calculatoare. Pentru a ține pasul cu tehnologiile pe care le au la îndemână, angajații au nevoie de instruire continuă, constată Ludmila Curghenci, șefa Centrului de Formare Profesională din cadrul Bibliotecii Naționale.
În mod prioritar a fost vorba despre formarea competențelor digitale ale bibliotecarilor. A fost vorba despre formarea competențelor de cultură a informației.
Cei care tind să se împrietenească cu noile tehnologii au în spate peste 20 de ani de activitate. Tinerii specialiști ocolesc acest domeniu. Puțin dintre ei se încumetă să muncească cu un salariu de circa 1200 de lei lunar, sugerează Galina Agafița, directoarea Bibliotecii Publice Raionale din Călăraș.
Pe parcursul a mai multor ani mă confrunt cu această problemă. În rest, cred că nu ar fi un motiv, fiindcă e un lucru foarte interesant.
Bibliotecarii cu care am stat de vorbă spun că avansarea digitală din instituțiile în care activează nu a diminuat rolul cărții, ci din contra, ea se află acum în atenția mult mai mulți cititori. Iar mai ales copiii stau în rând la colecțiile noi de carte, notează managerii. Ei spun că, așa cum arată acum, multe biblioteci au devenit centre comunitare în care se formează spiritul civic și ochiul critic printre cetățeni. Menținerea lor depinde depinde însă de specialiștii care sunt la mare căutare și care vor un salariu decent. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un nou raport dat publicității de Departamentul de Stat al Statelor Unite despre situația drepturilor omului în lume semnalează că în Republica Moldova tortura din penitenciare, corupția, traseismul politic sau controlul oligarhic asupra mass-media s-au numărat printre cele mai importante probleme în 2017, dar nu au fost singurele. Detalii pe site-ul nostru europalibera.org într-un rezumat de Liliana Barbaroșie. La București, Sabina Fati s-a uitat ce spune raportul despre România.
Corupția endemică, violențele poliției împotriva celor din comunitatea Roma, agresiunile împotriva homosexualilor și transexualilor, stigmatizarea celor care au SIDA și cenzura din mass media sunt probabil cele mai importante probleme pe care le ridică raportul privind drepturile omului dat publicității de Departamentul de Stat de la Washington. Documentul elaborat de experții americani descrie politizarea excesivă a presei, mecanismele financiare corupte din acest domeniu și politicile editoriale subordonate intereselor patronilor din mass media. Sunt date ca exemple negative televiziunile de știri Antena 3 și România TV, controlate de oameni de afaceri, suporteri vocali ai guvernului. Dincolo de presa liberă, raportul adaugă prezența în peisajul mediatic a instituțiilor de presă aflate direct sau indirect la dispoziția politicienilor, atât la nivel național cât și la cel local, explicând că adesea știrile și politica editorială a diferitelor posturi de radio, de televiziune sau redacțiilor ziarelor reflectă presiunile pe care le fac patronii acestora. Experții Departamentului de Stat de la Washington menționează derapajele patronilor inculpați care își dau afară angajații imparțial atașați de valorile statului de drept. Hărțuirea unor ziariști care s-au ocupat de investigații sau presiunile fiscului asupra unor instituții de presă. Este lăudată în raport activitatea procurorilor anticorupție pentru că au continuat în ritm constant să investigheze numeroase cazuri în care au fost implicați politicieni, magistrați și funcționari publici. Parlamentul este criticat în schimb, fiindcă s-au opus cercetării penale în cazul unor foști miniștri. Documentul Departamentului de Stat consideră că sistemul judiciar a luat măsuri de urmărire penală și de sancționare a funcționarilor care au săvârșit abuzuri, dar că autoritățile au amânat procedurile care implică presupusele abuzuri ale poliției, de aceea, în final, rezultatul a fost că multe dintre cazuri s-au încheiat cu achitarea. Raportul mai arată că poliția a fost frecvent exonerată în cazurile de bătăi și alte tratamente crude, inumane sau degradante, iar corupția de la nivelul poliției a contribuit la lipsa de respect față de polițiști al cetățenilor și la ignorarea autorităților. Mita este în continuare o practică obișnuită în sectorul public, susține documentul, care descrie pe larg și grupurile discriminate. Se vorbește astfel despre faptul că femeile sunt subreprezentate în politică din cauza barierelor sociale existente, amintind și că în Camera Deputaților, din 261 de aleși, doar 68 sunt femei, iar în Senat, din 136, numai 19. De asemenea, documentul se referă la violența domestică, în care cel mai adesea agresorul scapă nepedepsit dacă nu a provocat moartea victimei. Acte de antisemitism au loc în fiecare an, cu toate că numărul evreilor din România este de doar circa 3.000. În context este vorba despre vandalizarea unor morminte din cimitirul evreiesc din București, anul trecut în luna aprilie, despre glorificarea mișcării legionare în mass media, despre Fundația Brătianu care a lansat cartea Sionismul nazist de Radu Teodoru, fost membru al Partidului Extremist România Mare. Toate acestea sunt de asemenea reproșuri aduse statului român de raportul Departamentului de Stat de la Washington. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Pe blogurile Adevărul, Mihai Popșoi se referă la recentul raport al Serviciului European de Acțiune Externă și al Comisiei Europene, care a constatat corupție larg răspândită în Republica Moldova și multe de îndreptat în privința instituțiilor. Schimbarea sistemului electoral din iulie 2017, de pildă, a fost în contradicție cu recomandarea Comisiei de la Veneția și a Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul OSCE. idee. Mihai Popșoi evocă de asemenea și un sondaj. 76% dintre moldoveni nu cred că tinerii au un viitor bun în țara lor, în timp ce 96% au spus că corupția este o problemă mare sau foarte mare în țară. Sunt factori care au dus Republica Moldova la o retrogradare. Din democrație defectuoasă, potrivit indicelui democrației elaborat de The Economist Intelligence Unit, Moldova a fost acum clasată ca regim hibrid. În același spațiu virtual, și anume blogurile Adevărul, Răzvan Voncu comentează oferta Ucrainei de a oferi Rusiei un culoar prin care să-și poată retrage trupele staționate în Transnistria. Întreaga poveste ar fi un bluff cu iz politic. În fond, arată Voncu, dacă ar fi adevărat că Transnistria, cu tot cu soldații ruși, ar fi încercuită, nu se știe cum de aceștia din urmă n-au murit încă de foame. Cine și pe unde permite aprovizionarea, ba chiar și rotația trupelor în regiunea separatistă. Pentru bloggerul senatar e limpede că e vorba chiar de elita politică de la Chișinău. De ce fac asta politicienii? Pentru că le folosește stataliștilor care sunt majoritari. Cităm, Transnistria este unica lor garanție că își vor păstra privilegiile care decurg din existența Republicii Moldova ca stat, fie și eșuat. Stataliștii mai știu și că atâta timp cât vor continua să lupte pentru reîntregirea Transnistriei, perspectiva europeană și unirea sunt blocate. Republica Moldova rămâne într-o zonă gri în care elita se îmbogățește, iar cetățenii trăiesc cum pot. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Statelor Unite Donald Trump îl primește în această seară la Casa Albă pe președintele francez Emmanuel Macron la începutul unei vizite de 3 zile, care se va concentra probabil asupra diferențelor de vedere între europeni și americani în privința acordului nuclear cu Iranul și a comerțului transatlantic. Mai multe despre agenda vizitei de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ultima dată când Emmanuel Macron l-a întâlnit pe Donald Trump, delegația franceză a fost surprinsă de caracterul informal și nepregătit al convorbirilor. Acum însă, administrația Trump este mai experimentată și probabil lucrurile vor sta altfel. Aceasta este prima vizită de stat în America de la inaugurarea administrației Trump. Macron sosește astăzi cu o agendă clară, care include chestiunea iraniană, comerț, legislația cu privire la schimbările de climă, Rusia, Coreea de Nord și lupta împotriva terorismului. După atacul comun americano-franco-britanic din Siria, Macron vrea să se asigure că Trump nu va retrage trupele curând din acea țară, așa cum avertizase că o va face. Într-un interviu acordat rețelei Fox, Macron a spus că dacă Occidentul părăsește Siria, lasă loc dominației Iranului și lui Assad, care vor pregăti un nou război și alimenta terorismul. Franța și Marea Britanie nu sunt de acord nici cu intenția lui Trump de a anula acordul nuclear cu Iranul, încheiat în 2015. Cele două țări susțin că dacă președintele american retrage țara din acord, ei nu îl vor urma. Între liderii europeni, analiștii politici susțin că Macron este cel mai în măsură să ajungă la înțelegeri cu Trump. Negociatorul încearcă din greu și susțin că au reușit să îmbunătățească acordul cu Iranul pentru a răspunde doleanțelor Statelor Unite. Și secretarul de stat desemnat, Mike Pompeo, inițial un critic al acordului cu Iranul, susține acum că singura cale de a depăși impasul este diplomatică. Despre asta se va discuta și cu Macron și cu Angela Merkel, care va ajunge la Washington la o zi după plecarea președintelui Franței. Macron recunoaște că acordul nu este perfect, dar întreabă care este alternativa. Analiști spun că Macron înțelege cum trebuie să-l abordeze pe președintele american pentru a încerca să obțină ceea ce dorește, asta neînsemnând că îl agrează pe Trump sau că este de acord cu el. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum rubrica de luni, Dicționarul de sunete, de Lucian Ștefănescu.
Fiecare ușă te duce spre un univers diferit, încântător sau înspăimântător, schizofrenic sau cu un delicat echilibru, care de fiecare dată te ia pe nepregătite. Giovanni Cetorelli, DHIDM. Extrem de original și imprevizibil, sofisticat și puternic visceral, unul din cele mai surprinzătoare și unice grupuri de pe scena italiană, Neri Pollastri, All About Jazz. Am citat, doamnelor și domnilor, cele spuse de 2 critici italieni despre muzica făcută de trioul americano-italian de jazz progresiv experimental crossover numit Hobby Horse. Hobby Horse, adică Dan Kinzelman, saxofoane, percuție, voce electronice, Joe Remmer, bas, armoniu, voce electronice și Stefano Tamborino, tobe, voce electronice. Jazz progresiv experimental crossover, adică un continuum care pornește abrupt și o cotește instantaneu în direcții la care nu te aștepți, schimbându-și atât de rapid pielea sonoră, încât o piesă de doar 4 minute ajunge să ți se pară că are dimensiunea unei simfonii. Trioul Hobby Horse a fost înființat acum 8 ani și al cincilea lor album, lansat în ianuarie 2018, se numește Helm, iar prezentarea lui de pe Bandcamp ne spune că e, citez, o colecție de imagini sonice, modele ciclice sparte și cântece de luptă politice unite prin diversitatea lor. Am încheiat citatul.
Ați ascultat rubrica lui Lucian Ștefănescu, Dicționarul de sunete.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Salariile mici, migrația pun în dificultate activitatea Agenției Naționale de Sănătate Publică din start. De aceea este important ca guvernul să ducă la bun sfârșit problema finanțării și salarizării adecvate a personalului din domeniul sănătății publice, susține Ion Băhnărel, fost vicedirector al Centrului Național de Sănătate Publică, în cadrul ședinței de raport organizată de Ministerul Sănătății la sfârșitul săptămânii trecute. Echipele formate din felgeri au preluat și anul trecut cele mai multe solicitări de ajutor medical de urgență. Vorbim de peste 500.000 de solicitări. În unele raioane, situațiile de pericol pentru viața oamenilor sunt gestionate aproape în totalitate de felgeri, iar raportul de acordare a ajutorului dintre o echipă generalistă și una din felgeri întrece în unele cazuri și raportul de 1 la 8. Tinerii din Moldova care vor să meargă la medicină pot îmbrățișa o nouă profesie. Universitatea deschise anul trecut facultatea de optometrie, care va pregăti specialiști ce vor avea grijă să ne depisteze la timp problemele de vedere. Studenții înscriși să studieze această profesie învață doar 4 ani, iar marele avantaj este că vor putea face stagiul practic în Norvegia. Diploma lor urmând să fie recunoscută la nivel internațional. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a prezentat săptămâna trecută în fața unui auditoriu de aproximativ 100 de persoane raportul de activitate pentru anul 2017. Din informațiile prezentate, reiese că domeniul sănătății ar avea probleme minore, date de spec, sodul doctorilor, salariile mici, lipsa perspectivelor de dezvoltare profesională pentru medicii de la state, corupția din sistem și percepția populației față de calitatea serviciilor medicale nu au fost incluse în raport.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.